You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Кога новата финансиска година ќе започне во понеделник на 1 јули, малите бизниси со помалку од 20 вработени лица ќе се соочат со големи промени во начинот на кој тие ќе комуницираат со даночната служба. ATO, Australian Taxation Office, поточно австралиската даночна канцеларија, го опишува како, цитат, најголема промена од воведувањето на GST данокот. И како што открива SBS Small Business Secrets, некои собственици и оператори веќе се борат со новиот систем. Ке дознаеме повеќе од прилогот на Сандра Фалун од SBS News. Некои ја опишуваат оваа промена како промена која се случува еднаш во една генерација. Што значи дека сега бизнисите со помалку од 20 вработени ќе мора да се префрлат на онлайн платниот систем наречен Single Touch Payroll. Австралиската даночна служба, ATO, ја опишува оваа промена како најголемата промена од времето на воведувањето на GST данокот. А собствениците, оператори, особено мигрантите и оние чиј прв јазик не е англискиот, веќе се борат со новиот систем. И покрај оваа промена која започнува во понеделник на 1 јули, собственикот на ресторан Никол Ха вели едноставно не се подготвени.
The new single touch payroll. Yep. Very confusing at the moment.
Oh.
We haven't even started yet. You know, we're not prepared yet.
Никол Ха вели новиот систем со единичен допир, Single Touch Payroll, во моментов е многу збунувачки. Джон Шепет, кој беше помошник комесар во даночната служба за програмата за единичен допир или Single Touch Payroll, вели ова е голема промена и го револуционизира известувањето за плати. Но ова е само почеток, вели тој.
This is a big change. You know, some have said the biggest change since the GST. It does really revolutionise, I guess, payroll reporting, and this is, if you like, just the start.
Кейт Карнел е прв австралијски омбудсмен за мали бизниси и семени предпријатија. Таа вели дека за некој оваа нова финансиска година ќе донесе шок. Ова е сега закон. Има некои навистина добри елементи на системот. Се намалува обемот на документи што работодавачот треба да го обезбеди за вработените за исплата на нивните пензии. Но истовремено треба да се действува. Кейт Карнел вели дека околу 50% од малите бизниси немаат идеја дека тоа се случува и дека пораката треба да се прошири веднаш.
This is now the law. There is some really good parts about it. It does reduce your requirement to give your staff the documentation you currently have to with regard to superannuation payments. It really can cut your red tape, cut your paperwork, but you do need to act. And we believe that it could be as many as 50% of small businesses have no idea that this is happening. So the message needs to get out there.
Джон Шепет вели дека ATO, австралиската даночна служба, исто така ветува ресурси за собствениците на бизниси кои би можеле да имаат потреба од дополнителна помош.
We really appreciate that the multicultural community and so a big proportion of small businesses have English not as their first language. So we really do see it as a priority to be able to translate a lot of our materials and make them available in different languages and also make, you know, services available, translation services and other things through our call centre for people to make sure that they do understand what's required and can get the help they need.
Бизнисите во оддалечените области со ограничен интернет можат да аплицираат за одложување. Има и компатибилен софтвер за со едно притиснување со ниски или дури без трошок на вебсајтот на ATO. Речи си две третини од австралиските 2 милиони мали бизниси се раководени од едно лице, а околу една четвртина вработуваат помеѓу 1 и 4 лица. Токму овие помалите работодавци, наречени микробизнеси, се очекува да се борат најмногу со новиот систем, вели Джон Шепет.
We do still have, for what we would call our very small or micro businesses, still high rates of either quite manual processes or what's used quite frequently still is things like Excel to manage the weekly or fortnightly payroll.
Новиот систем за исплата со еден допир, Single Touch Payroll, исто така ги следи исплатите за пензија. Така што оние бизниси кои не плаќаат супер или плаќаат наемнини на необичен начин, ќе бидат многу видливи за даночната служба. Бизнисите со повеќе од 20 вработени минатата година се префрлија на системот за исплата со еден допир, така што во овој даночен период до 9 милиони вработени ќе пријават без резиме на исплата, користејќи информации достапни онлайн на MyGov. Джон Шепард вели дека даночната служба се обидува да им помогне на малите бизниси да влезат во новиот систем што е можно поскоро. Тој вели дека иако 1. јули е почетен датум, тоа е голема промена за помалите работодавци, така што ќе имаат рок до 30 септември да започнат со нивното известување или, доколку е потребно, можат да побараат повеќе време.
The really important call to arms is not to put this off altogether. Start making your plans now and communicate with us, either directly or through your agent.
Джон Шепард вели повикот за действување не значи дека треба да се стави преземањето на новиот систем настрана, туку да се започне со планови и да се комуницира со австралиската даночна канцеларија или директно или преку агент. Посетете ја интернет страната на австралиската даночна служба ATO, Australian Taxation Office, за повеќе детали. А прилогот за SBS го подготви Сандра Фалун од SBS News.
SBS
Radio.
sbs.com.au